You're with SBS Radio.
Mahigit sa 50% ng mga Australiano ang sinasabing nakakaranas ng mga problema sa gut o bituka at sinisisi ng mga siyentipiko ang kakulangan ng fiber. Ang babala ay dumating habang napag-alaman ng isang bagong pananaliksik sa Australia ang ugnayan sa pagitan ng mahinang kalusugan ng bituka at labis na katabaan. Sa tampok na ulat ni Tom Steiner at Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Ang residente ng Sydney na si Amy Devero ay nagpasya na sumunod sa isang dieta upang magbawas ng timbang.
I saw some photos of myself that I just wasn't like looking my best in. Didn't feel good to be the biggest that I'd been.
Matapos ang 3 buwan sa diet na may mataas na fiber, ang guro ay nabawasan ng mahigit sa 12 kilo sa timbang. Pinalitan niya ang pagkain mula sa fast food at mga matamis sa mga pagkain ng mga sariwang pagkain at whole grain sa kanyang dieta. Ngunit natuklasan niya na hindi lamang ang kanyang pisikal na anyo ang nagbago. Sinabi niya na ang mga recipe o pagkain na mainam para sa bituka ay nagpabuti ng kanyang pangkahalatang kalusugan at immunity o pagiging ligtas sa sakit. Gusto niyang hikayatin ang ibang mga Australiano na subukan ito.
Have I eaten enough vegetables today, or have I eaten enough fruit? Just balance. The secret is literally balance. So many people ask that question and say, oh, you know, what did you cut out or what did you do? What's the one thing that you changed? Like it's not about one thing. It's like a holistic approach. And I think that's why it's something that's maintainable.
Ang karanasan ni Amy Devero ay sinusuportahan ng bagong pananaliksik mula sa ahensya ng agham ng pamahalaan, ang CSIRO, na idinidiin na ang humihina na kalusugan sa bituka ng Australia ay kailangang matugunan. Sa 2 sa bawat 3 Australiano na ngayon nakategorya bilang sobra sa timbang o napakataba o overweight o obese, sinabi ng CSIRO scientist Gilly Henry na iyon ang mga tao na nasa panganib.
Overweight and obese people are more likely to experience poor gut health symptoms. So things like heartburn, just abdominal pain or discomfort, bloating, irregular bowel habits. And also, you know, they tend to have a poor diet, low in fiber, which can sort of exacerbate some of these symptoms.
Napag-alaman ni Henry at ng kanyang pangkat na kalahati sa mga bilang na Australiano ay nakakaranas ng gut problem o problema sa bituka, habang 1 sa 7 ay nakakaranas ito sa antas na nakakabahala. Sinabi ng CSIRO na ang mga bilang ay hindi nakakabigla. Kung isasaalang-alang na 83% ng mga Australiano ay hindi nakakakuha o nakakakain ng sapat na fiber sa kanilang dieta. Binanggit ni Amy Henry na hindi lamang ito sa mga Australiano, kundi ito ay isang kalakaran o trend na nangyayari sa buong mundo.
Similar with other developed countries such as America and the UK, we all overconsume junk foods and underconsume vegetables and to some extent fruit as well.
Ayon sa mga nutritionist, ang mga prutas, gulay at mga whole grain o mabutil na pagkain ay mga pagkain na mataas sa fiber na maaaring makapagbigay ng mabuti o good bacteria sa sistema ng pagtunaw o digestive system ng mga tao at mapabuti ang kalusugan ng gut o bituka. Ang mga pagkaing may mataas na protina at mga legumes ay inirekomenda rin ng mga dietitian. Si Simon Austin ay mula sa Dietitians Association of Australia at sinabi niya, ito rin ay isang mahusay na paraan upang magbawas ng timbang.
By feeding our gut bacteria, we're learning more about how that the good gut bacteria can send messages to our brain and by producing hormones and proteins that can help control our appetite.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.